Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U Srbiji jak vetar i ledena kiša. Danas je badnji dan, sutra Božić za pravoslavne vernike. Biće izbegnuto nametanje rešenja za Kosovo u Savetu bezbednosti, poručuje iz Njujorka srpski šef diplomatije. Snažan zemljotres u Atini, nema posledica. Gruzijski predsednik Mihajl Sakašvili već proglasio pobedu odbacujući navode opozicije o nameštanju izbora. Danas malo toplije, mestimično sa kišom koja će stvarati poledicu. Temperatura od minus 9 do 5 stepeni. Čućete kako se u Srbiji proslavljaju Badnji dan i Božić.
Badnjak se seče na Badnji dan izjutra. Polazi se na seču, nosi se sikira, nosi se kukuruza, pšenica, toga sve pomješano i odlazi se kod badnjaka, prekrsti se, pa se baci ono žita i zamisli se da bude sreće i zdravlja u svom domu.
U današnjem presklubu gošće je Mirjana Mirkov, direktorka sektora za sprovođenje penzionog i invalidskog osiguranja u fondu PIO.
Najniži iznos penzije trenutno je 8177 dinara.
A koliko ljudi prima toliku penziju u Srbiji?
51542 korisnik. Najviša penzija iznosi 53339 i imamo korisnika ovih 2217. Najviša penzija po zakonu koji se primenjuje 10. aprila 2003. i to za 40 godina staža osiguranja je 71336 dinara i tako imamo jednog korisnika.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Beograd je jutro zbog ledene kiše koja pada od juče i neočišćenog snega na trotoarima osvanu okovan ledom. Glavne saobraćajnice očišćene su od snega, ali ledena površina na trotoarima onemogućava kretanje pešacima. Potencijalnu opasnost predstavljaju ledenice koje vise sa krovova. Više stotina Beograđana zatražilo je od juče lekarsku intervenciju u hitnoj pomoći. Kritična situacija je u Vojvodini, javlja naša dopisnica Vesela Laloš.
Vremenska situacija u Vojvodini je dalje vrlo problematična, posebno je teško stanje na putevima i to u srednjem i južnom Banatu, gde je zbog jakog vetra i nedavno velikih količina snega izuzetno otežano kretanje vozila. Ekipe Vojvodina puta su i dan i noć na terenu, tamo je proglašen četvrti stepen pripravnosti, ali zbog izuzetno jakog vetra oni nisu u stanju da se izbore sa smetovima. U Vojvodina putu su nam rekli da smetovi ponegde dostižu visinu i do 3 metra. Situaciju komplikuju niske temperature koje otežavaju topljenje soli koja se posipa, te je i dalje put klizav i otežano kretanje saobraćaja. Također u Vojvodin putu su nam rekli da je put neprohodan od Padine do Kovačice, to je u Južnom Banatu, a slična situacija je i na Zrenjaninskom, Vršačkom i Kovinskom putu. Ledena kiša koja posljednjih sati pada na ovom delu Vojvodine također je dodatno iskomplikovala kretanje automobila. Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
Ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je da bi Beograd 16. januara u Njujorku mogao da računa na podršku Rusije, Kine kao i Južne Afrike, Indonezije i još tri nove nestalne članice Saveta bezbednosti UN-a, što je dovoljno da bude izbegnuto nametanje odluke o rešenju statusa Kosova. Jeremić je rekao za politiku da većina članica Saveta bezbednosti nema ništa protiv nastavka pregovora. On je još rekao da su potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i pregovori o Kosovu dva odvojena procesa i da je u interesu Srbije da tako i ostane, dok srpski premijer uslovljava potpisivanje sporazuma statusom Kosova. Republička izborna komisija utvrdit će danas ukupan broj birača na predsjedničkim izborima u Srbiji zakazanim za 20. januar. Pravoslavni vernici u Srbiji slave danas Badnji dan, a sutra Božić. U Svetosavskoj crkvi na Vračaru u 16 časova episkop Atanasije služit će praznično bdenje posle kojeg će na platovu ispred crkve biti založen badnjak. U ponoć će u hramu Svetog Save biti služena božićna liturgija.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Snažan zemljotres jačine 6,5 Richterove skale prodrmao je jutro sa Atinu i izazvao paniku među stanovništvom, ali policija kaže da nema za sada vidljivih posljedica. Epicentar je bio 150 km jugozapadno od glavnog grada na Peloponeskom poluostrvu. Gruzijski predsjednik Mihajl Saakašvili već je proglasio pobjedu na juče održanim predsjedničkim izborima, odbacujući navode opozicije da su izbori namještani. Prema nezvaničnim izveštajima sa biračkih mesta, Saakašvili je zadobio poverenje 53,8% izašlih birača, dok je njegov glavni protiv kandidat Levan Gačečiladže osvojio 28,3% glasova. Saakašvili laže. Izveštaje o izlaznosti su falsifikovani, rekao je novinarima Gačečiladže i dodao da je opozicija pobedila na izborima i da bi narod trebalo da proslavi pobedu. Pakistanski predsjednik Pervez Mušaraf izjavio je da je moguće da je naoružani napadač pucao u Benazir Bhutto, ali i da je ona sama sebe izložila opasnosti i odbacio odgovornost za njenu smrt. Mušaraf je za CBS izjavio da je njegova vlada učinila sve što je bilo u njenoj moći da obezbedi sigurnost liderki pakistanske opozicije. Zbog toga što je bila van automobila, mislim da je to samo njena krivica, ničija više. Odgovornost je na njoj, izjavio je Mušaraf u intervju za CBS.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bile su to dnevne aktuelnosti, nakon njih prelazimo na tematski deo emisije. Proslavu Badnjeg dana i Božića, pored crkvenih liturgije i molitvi, prati i niz narodnih običaja koji su se u seoskim sredinama zadržali i do današnjih dana. Kako to izgleda u Šumadiji, zabeležio je Branko Vučković.
Po tradiciji na Badnji dan se u Srbiji seče Badnjak, koji se iste večeri unosi u kuću zajedno sa slamom, a badnje veče se provodi u krugu porodice uz posnu večeru. Mlado hrastovo drvo koje predstavlja badnjak je jedan od najvažnijih simbola proslave pravoslavnog Božića, a taj prastari običaj zadržao se u srpskim selima sve do današnjih dana.
Badnjak se seče na badnji dan izjutra. Polazi se na seču, nosi se sikira, nosi se kukuruza, pšenica, toga sve pomješano i odlazi se kod badnjaka, prekrsti se, pa se baci ono žita i zamisli se da bude sreće i zdravlja u svom domu.
Badnjak se uveče unosi u kuću, a taj događaj prati mnogo simboličnih običaja.
Unosi se prvo badnjak, posle toga se unosi slama. Stari koji unosi badnjak, on kvoče, a mlađe generacije oni piju kao pilat. Majka ili baba, ko bilo, baca šećer, ora se po onoj slami i deca kupe taj šećer.
Iako suština badnje večeri nije u obilnoj hrani, već u duhu hrišćanske ljubavi, to veče se u Srbiji tradicionalno provodi uz obilnu večeru, koja je bogata i raznovrsna, ali posna.
Za posnu večeru obično dolazi pasulj, to je naše srpsko jelo, kupus kiseli normalno, to je sve na zejtinu, bez masti, onda dolazi riba, hleb normalno, bez toga se ne može. Sa pićem normalno, rakija se pije, vino se pije.
U takvom raspoloženju dočekuje se Božić, dan Hristovog rođenja, koji se proslavlja uz crkvene liturgije, a kod kuće uz porodično okupljanje i božićni ručak, za koji se sprema praseće pečenje pečeno na ražnju.
Pa u Šumadiji tradicija, prase, malo koje kuća da nema prase, da zakolje, da sa svojim obiteljom pojede za oni 3-4 dana, zavisi ako već je prase ostali 7 dana.
Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici radija Slobodna Evropa.
I slijedi još jedna naša redovna nedjeljna rubrika Pres klub. Autor je Milica Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gošća Pres kluba je Mirjana Mirkov, direktorka sektora za sprovođenje penzijskog i invalidskog osiguranja u fondu PIO u Beogradu. Gospođo Mirkov, je li imamo neku dobru vez za penzionere? Najavljivano je da će biti sada povišice u januaru negde između 11% i 13%. Imate li nekakvu informaciju, je li to taj procenat i je li će biti u januaru?
Još uvek ne znamo podatke. Naime, zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju propisano je da ukoliko prosječan iznos penzije korisnika u osiguranju zaposlenih isplaćene za prethodnu godinu iznosi manje od 60% od iznosa prosečne zarade bez poreza i doprinosa, penzije će se vanredno uskladiti od 1. januara tekuće godine za procenat kojim se obezbeđuje da se iznos prosečne penzije za prethodnu godinu dovede na nivo 60% prosečne zarade bez poreza i doprinosa. Mi još uvek nemamo te podatke, ali u svakom slučaju će biti vanrednog usklađivanja, obzirom da je učešće prosečne penzije u prosečnoj zaradi negde oko 54,52 na novembarskom nivou.
A je li ostaje taj procenat i sledećih godina ili to treba ipak da se smanjuje s obzirom da će i plate da rastu?
Pa ova zaštitna odredba za penzionere će se primenjivati najduže 3 godine od dana početka izmena zakona, to je 1. januar 2006. kada su stupile ove izmene na snagu. I ukoliko ne dođe do izmene zakona, ukoliko se ovo ograničenje ne skine, penzioneri će samo još sledeće godine, ukoliko padne penzija ispod 60%, dobiti ovo vanredno povećanje. Međutim, već neki predlozi od udruženja penzionera i sindikata postoje da se ovo ograničenje skine iz zakona i da ostane trajna zaštita za penzionere.
Nedavno je doneta odluka da muškarci odlaze u penziju sa 63,5 godine, žene sa 58,5 godina. Zašto je došlo do toga, s obzirom da toliko mladih ljudi čeka na posao i čovjek bi očekivao da se smanji u stvari niz broj godina za odlazak u penziju, a ne da se poveća?
Izmena zakona je došla već 2005. godine. Međutim, 2006. i 2007. nije došlo do podizanja starosne granice. Ona je tek krenula sada u 2008. i ići će po 6 meseci svake godine do 65. godine. Naime, smatra se, a i u svetu je tendencija obzirom da stari stanovništvo i da jeste veliki broj mladih nezaposleno, ali u svakom slučaju nećemo imati dovoljan broj radnika da pokriju ovoliki broj penzionera. Normalno, pošto je fond i isplate penzija zasnivanje se na tekućem finansiranju.
Kažite, da li se honorarni rad posle odlaska u penziju uračunava u taj penzijski osnov i da li se penzija uvećava na osnovu tih prihoda?
Da, ali samo za korisnike starosne penzije. Naime, korisnik samo starosne penzije može da se zaposli i da odnosno dobavlja samostalnu delatnost i po osnovu tog zaposlenja, odnosno obavljanja samostalne delatnosti, ima pravo kada prestane da radi, odnosno da obavlja taj honorarni posao ili kako vi ga zovete, da podnese zahtev za ponovno određivanje penzije kada mu se uračunava i staž i zarada normalno ostvarena za to zaposlenje, odnosno obavljanje samostalne delatnosti.
To znači da se to ne odnosi na one koji su otišli u invalidsku penziju?
Ne, invalidski penzioneri nemaju pravo da rade.
Zaboravila sam da vas pitam oko ove starosne penzije. Mm-hmm. Da li ima izuzetaka? Recimo, ja znam da su fakultetski profesori mogli duže da ostanu u poslu. Sad vidim da neke diplomate imaju i preko 70 godina. Profesori fakulteta, mm-hmm. Jel to i dalje važi?
Da vam kažem nešto, propisima o radnim odnosima se reguliše sticanje prava na penziju po sili zakona, odnosno odlazak, prestanak radnog odnosa po sili zakona. Znate, ne reguliše se za zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju. Zakonom o univerzitetu, odnosno visokom obrazovanju, verovatno propisuje da može da radi i do 67 godina, međutim, našim zakonom nije to propisano. Pod posebnim uslovima imamo određene kategorije osiguranika, ali to su samo osiguranici koji rade pod posebnim uslovima. To su ovlašćena službena lica u smislu propisa o vršenju unutrašnjih poslova ili pripadnici bezbednosno-informativne agencije. Onda zaposleni u Ministarstvu inostranih poslova koji rade na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem. Imamo zaposlene u organima i organizacijama koji rade na poslovima kontraradio izviđajne službe i kriptografije, zaposleni i službena lica u smislu propisa o izvršenju krivičnih sankcija i ovlašćena službena lica poreske policije.
Koji je minimalni broj godina za muškarca, a koji za žene? To se nedavno, ili možda ja nisam dobro informisana, meni se čini da je nedavno, da je to povećano.
Da, od 1. januara 2008. muškarac može da ode u starosnu penziju sa 63 godine i 6 meseci života, odnosno žena sa 58 godina i 6 meseci života i najmanje 19 godina penzijskog staža. Kad kažem penzijski staž, mislim i na staž osiguranja, odnosno staž za koji se plaća doprinos i poseban staž kao što je staž po osnovu rođenja trećeg deteta, učešće u ratovima itd.
A recimo u kojim situacijama neko ko nema dovoljno godina starosti, ali ima recimo 19 godina staža, jel može dobije neku delimičnu penziju?
Ne može.
Znači mora sačeka starost.
Mora da sačeka starosnu, jedino povoljnost imaju osiguranici koji rade na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem. Njima starosna granica može da se snižava. Zavisno od stepena uvećanja staža za po jednu godinu i to oni koji rade na radnim mestima na kojima se staž osiguranja računa svakih 12 meseci kao 14 meseci, njima se 3 godine, svake 3 godine snižava za po jednu godinu. Oni koji rade prema koeficijentu, da tako kažem, 12-15, njima 2 godine i 6 meseci treba za jednu godinu sniženja. Oni koji imaju koeficijent 12-16 svake 2 godine i za svaku jednu godinu i 6 meseci, oni koji rade na najtežim poslovima, to su ovi koji imaju beneficiran staž kojima se računa godina kao 18 meseci. Njima može da se snižava starosna granica do 50. godine.
A ko tu sve spada? Ja znam da je to policija, ali tako jesu tu i vatrogasci?
Ima razno raznih zanimanja, ima i u industriji, ima i u obojenoj metalurgiji, ima veliki broj radnih mesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, odnosno to su najteža radna mesta u livnicama, u
Taklarama, pretpostavljam, gde se duva.
Jeste, kjesoncima, baletanima i balerinama, rudarima.
I to i ostaje i dalje, ali tako?
Ostaje, znači oni mogu da odlaze ranije pre ispunjenja ovih 63 godine, normalno, ukoliko su najmanje 10 godina radili na tim radnim mestima, a ako su postali invalidi 5 godina.
Gošća Pres kluba je Mirjana Mirkov, direktorka sektora za penziono i invalidsko osiguranje u Fondu PIO.
Znam da je bilo povike dosta na invalidske penzije, ne na sve generalno, ali se govorilo da je puno ljudi dobilo invalidsku penziju, ako u suštini ne bi trebalo da je dobio, nisu tako bolesni da ne mogu da rade. Kakvi su sad uslovi za dobijanje invalidskih penzija? Je li tu nešto pooštrena kontrola? Da li je stvarno čovjek zdravstveno ugrožen?
Sad ću da vam kažem, od 2003. odnosno od stupanja na snagu 10. aprila 2003. godine, pooštrena je definicija invalidnosti, odnosno utvrđeno je da invalidnost postoji kad kod osiguranika nastane potpuni gubitak radne sposobnosti zbog promjena u zdravstvenom stanju, prouzrokovanom povredom i na radu ili profesionalnom bolešću ili povredom van rada ili bolešću koje se ne mogu otkloniti lečenjem ili medicinskom rehabilitacijom. Da. Ono što je bitno to je da nisu ipak pooštreni uslovi za te bolesne ljude za sticanje prava. Oni osnovni uslovi ranije treba određen broj godina radnog veka da se ispuni. Sada je to najmanje 5 godina staža osiguranja. A ako je invalidnost prouzrokovana povredom na radu ili profesionalnom bolešću, ne traži se uslov godina.
Koliko je najniža penzija sad u Srbiji? Znam da se mnogi žale da prosto ne mogu dalje da žive sa tolikim penzijama, tako malim.
Najniži iznos penzije trenutno je 8177 dinara, 92 dinara.
A koliko ljudi prima toliku penziju u Srbiji?
Najnižih iznosa penzije ima 51542 korisnika.
A kolika je najviša penzija u Srbiji?
Najviših penzija imamo dve vrste, da tako kažem. Naime, imamo najvišu penziju po zakonu koji se primenjivao do 10. aprila 2003. i najviša penzija koja se primenjuje od 10. aprila 2003. Najviša penzija po starom zakonu iznosi 53.339,53 dinara i imamo korisnika ovih 2217. Najviša penzija po zakonu koji se primenjuje 10. aprila 2003. i to za 40 godina staža osiguranja je 71.336 dinara i takvog imamo jednog korisnika. Prema ovom zakonu od 2003. penzijski staž može iznositi najviše 45 godina. Upravo je uvedeno to zbog osiguranika koji rade na radnim mestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem. S tim što se preko 40 godina računa kao 6 meseci. Pa je tako najviša penzija za te, za 42,5 godine staža, 75.794, takvih imamo 33. To su uglavnom osiguranici koji su imali jako dobre zarade. Naime, zakonom je propisano da najviši godišnji lični koeficijent za obračun, pošto smo prešli na bodovni sistem, može iznositi 5, a limitira se penzija na 4 prosečne zarade. Tako da su oni u tom nekom limitu. Bojim se da ćemo imati sve manje takvih, obzirom da je godišnji lični koeficijent limitiran ovim izmenama zakona iz 2005. godine.
Pošto je Kosovo sad jedna od gorućih, od glavnih tema u našim mislima i u našim razgovorima, kako primaju naši ljudi na Kosovu penzije? Preko našeg ili kosovskog PIO fonda?
Preko našeg fonda. Oni koji su ostvarili pravo na penziju preko našeg fonda primaju.
I kako im one stižu? Poštom ili?
U Srbiji stižu penzije.
Znači moraju da putuju da bi dobili penziju?
Da, ili u Kosovskoj Mitrovici. Tamo još uvek radi naša jedna filijala.
A sa drugim republikama bivše Jugoslavije, da, kako je to regulisano? Je li to normalno teče isplata penzije ljudima koji su tamo stekli, recimo u Hrvatskoj ili u Bosni?
Da, imamo sklopljene sporazume sa svim bivšim jugoslovenskim republikama, osim sa Slovenijom.
Da.
I tu imamo velikih problema zbog toga, jer je prema propisima koji su se primenjivali do 10. aprila 2003. odnosno po zakonu o osnovama penzijskog i invalidskog osiguranja, mi moramo da priznajemo staž navršen u Sloveniji i ti ljudi u stvari nisu oštećeni jer mi uzimamo i njihove zarade i njihov staž, ali mislim da Srbija je tu šteti što Slovenija neće da prihvati da sklopi sporazum sa nama, odnosno odugovlači sa sklapanjem sporazuma.
Ali mislite da će ipak doći do toga?
Pa ja se iskreno nadam da hoće.
Gošća Pres kluba je Mirjana Mirkov, direktorka sektora za penziono i invalidsko osiguranje u fondu PIO.
Šta mislite o dobrovoljnim penzionim fondovima? Ali treba imati poverenje u njih?
Pa, baš niste našli dobrog sagovornika u tome. Pravo da vam kažem, ne mogu da kažem ni pozitivno ni negativno mišljenje da imam. Čekam da vidim prve korisnike penzija dobrovoljnih penzijskih fondova. Dobrovoljni fondovi funkcionišu po principu dobrovoljnosti. Svaki čovjek ko hoće da uplaćuje i da obezbeđuje sebi još jedan prihod u starosti, mora po principu dobrovoljnosti sam da se opredeli za to, a ne poslodavac.
Evo, sad od 1. januara se vaš fond spojio sa fondom samostalnih delatnosti, ali ne i sa vojnim fondom.
Da.
Zašto ne sa vojnim?
Pa da vam kažem, jako puno posla je i sada oko spajanja ova tri fonda. Znate, nije lako spojiti tri institucije sa tolikim brojem penzionera i osiguranika. Mi očekujemo tokom ove godine ili od 1. januara 2009. da se spojimo i sa vojnim fondom.
Mm-hmm.
Naime, zakonom o vojsci je propisano da se vojne penzije usklađuju na način propisan našim zakonom. Pa je to pretpostavka da će i vojni penzioneri ući jednog dana u sistem penzijskog osiguranja koji važi za sve osiguranike. Normalno je da će i oni biti jedan od određenih kategorija, onih što sam vam malo pre rekla, koje su pod posebnim uslovima da idu u penziju.
Koliko sam ja informisana, ovaj fond samostalnih delatnosti je dosta bogat. Tu su i advokati, i biznismeni, privatnici, ne znam, umetnici i sve to.
Da.
Ali ovaj zemljoradnički fond baš i nije, zato što su to uvek bile, jel tako, mala davanja su bila u tom fondu.
Ne samo to, nego veliki broj, znate, učešće doprinosa od svih osiguranika je negde oko 15-20%. Jako mali broj od tih osiguranika uplaćuje doprinos.
Da.
za razliku od fonda samostalnih delatnosti. Međutim, ono što je bitno, normalno je da jedan fond obaveznog osiguranja treba da funkcioniše kao jedan fond, a ne tri odvojena fonda.
To je to faktički... tako i u zemljama Evrope, jest, jedan fond, je tako?
Jest.
Kažite mi još za kraj, da li penzioneri imaju neka prava na popuste u banjama, lečilištima, pri kupovini neophodnih ali skupih lekova i slično?
Našim zakonom je propisano da se izdvaja određena suma novca, to je nekih 0,10% od ukupnih prihoda fonda koji mogu da se koriste za društveni standard penzionera. Međutim, mi druge pogodnosti za penzionere nemamo. Ima jedna pogodnost za koju se koriste ova sredstva, to je pravo na korištenje banja penzionera sa najnižim primanjima, odnosno onih penzionera čija penzija ne prelazi prosečnu, koja je niža od prosečne penzije. Međutim, mi smo nešto drugo za penzionere uradili, to je što je fond zaključio ugovor sa RK centrima da penzioner može da ode u banju ili drugo letilište i da plaća to u ratama. Konkurs se raspisuje, pravi se rang lista i šalju se penzioneri u banje na oporavak.
Hvala vam lepo. Bila je ovo Mirjana Mirkov, direktorka sektora za sprovođenje penzionog i invalidskog osiguranja u fondu PIO.
Press Club. Političari, eksperti i analitičari u Press klubu Milice Lučić-Čavić.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. U Srbiji jak vetar i ledena kiša. Danas je badnji dan, sutra Božić za pravoslavne vernike. Biće izbjegnuto nametanje rešenja za Kosovo u Savetu bezbednosti, poručuju iz Njujorka srpski šef diplomatije. Snažan zemljotres u Atini, nema posljedica. Gruzijski predsjednik Mihajl Saakašvili već proglasio pobedu odbacujući navode opozicije o nameštanju izbora. Danas malo toplije, mestimično sa kišom koja će stvarati poledicu, temperatura od minus 9 do 5 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Naša naredna emisija za slušalce u Srbiji na programu je u 14 časova. Prijetno! Thank you.